This is the official Maastricht speech capturing competition text.
Viime vuonna, kun maat eri puolilla maailmaa asettivat liikkumisrajoituksia koronapandemian leviämisen estämiseksi, suuri osa maailman työvoimasta huomasi joutuvansa tekemään työtä kotoa käsin. Organisaatiot, jotka eivät koskaan olleet harkinneet mahdollisuutta laittaa henkilöstö tekemään työtä kotoa käsin, alkoivat tehdä etätyötä. Työntekijät mukauttivat työ- ja kotielämäänsä nopeasti vastaamaan haasteeseen. Tämä, jota on kutsuttu kotona tehtävän työn suureksi kokeiluksi, tulee olemaan tutkimusten kohteena tulevina vuosina. On selvää, että kotona tehtävä työ tulee epäilemättä olemaan entistäkin tärkeämpää tulevaisuudessa. Kun tutkimme pääasiassa korkeasti koulutettujen toimistotyöntekijöiden siirtymistä kotoa tehtävään työhön, meidän ei kuitenkaan pitäisi unohtaa monia muita työntekijöitä, jotka tekevät työtä päivittäin kotoa kaikkialla maailmassa erilaisissa ammateissa. Kotityötä on ollut olemassa vuosisatoja. Kansainvälisen työjärjestön arvioiden mukaan ennen koronakriisiä maailmassa oli noin 250 miljardia kotityöntekijää, mikä edustaa 8% maailman työllisyydestä. Tässä kotona työtä tekevien työntekijöiden ryhmässä on perinteisiä työnantajan ohjeiden mukaisesti työtä tekeviä työntekijöitä. Näihin kuuluvat etätyöntekijät, jotka tekevät työtä jatkuvasti etänä. On myös suuri määrä työntekijöitä, jotka ovat mukana sellaisten tavaroiden tuotannossa, joiden tuottamista ei voi automatisoida. He voivat myös tarjota palveluita. Kotityötä on kaikkialla maailmassa. Korkean tulotason maissa se liittyy pääasiassa etätyöhön, mutta näissä maissa on myös teollista kotityötä. Historiallisesti teollinen kotityö oli huomattavaa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Mutta työvoimavaltaisen tuotannon siirtyminen kehitysmaihin viime vuosikymmeninä vei mukanaan paljon teollista kotityötä. Kotityöntekijöitä löytyy kaikkialta kehitysmaista, mutta heitä on myös kotimaisissa toimitusketjuissa. Palvelualojen kotityö alkoi 1950-luvulla, kun naispuoliset konekirjoittajat kirjoittivat kirjekuoriin osoitteita, mutta sitten se levisi muille aloille, kuten pankkialalle. Tieto- ja viestintätekniikan kehitys sai osan työnantajista kokeilemaan etätyötä, mikä johti siihen, että pienelle, mutta vakaalle osalle toimihenkilöitä koti oli työpaikka. Näille työntekijöille maksetaan tehtävästä tai projektista ja työ suoritetaan työnantajan ohjeiden mukaisesti. Kun koti on työpaikka, tulee ottaa huomioon myös kotitalouden sukupuolinen työnjako ja sen vaikutukset palkkatyön jakautumiseen. Vielä tänäkin päivänä naisten kaikkialla maailmassa odotetaan yleisesti olevan vastuussa kotitalouden hoidosta ja ylläpidosta. Vaikka miesten osuus palkattomasta kotitalouden hoito- ja ylläpitotyöstä on kasvanut joissakin maissa, kaiken kaikkiaan sukupuolten välinen ero palkattoman hoitotyön määrässä on hädintuskin kaventunut. Ero on olemassa kaikissa maailman maissa, vaikka se on joillakin alueilla selvempi kuin toisilla. Koronapandemiaan liittyvät liikkumisrajoitukset ovat herättäneet uutta kiinnostusta siihen, mitä seurauksia kotoa tehtävästä työstä on organisaatioille ja näiden työntekijöille. Sinällään on mielenkiintoista ymmärtää paremmin, miten kotityöpalvelualalla on kehittynyt ajan myötä ja mitkä ovat sen vaikutukset yrityksille ja muille organisaatioille. Itse asiassa kotityöntekijät maksavat siitä, että he eivät käy töissä. Voidaan väittää, että tämä on osittain perusteltua. Kotityöntekijän ei tarvitse maksaa kuljetuksesta tai kodin ulkopuolella syötävistä aterioista. Heillä on varaa asua kauempana työpaikasta ja ehkä maksaa vähemmän vuokraa. Toisaalta he joutuvat usein maksamaan sähköstä, koneista tai muista työssään käyttämistään materiaaleista. He joutuvat myös maksamaan työtilasta kotonaan. Tämä on selvästi ala, josta tarvitaan lisää tutkimusta ennen kuin voidaan tehdä vahvoja johtopäätöksiä. Matala- ja keskituloisissa maissa kuva on kuitenkin paljon selkeämpi. Kotityöntekijät tekevät vähemmän työtunteja ja ansaitsevat vähemmän tunnissa. Tämä ero pienenee, kun sukupuoli, koulutustaso ja ammatti otetaan huomioon, mutta se on yhä edelleen iso. Kotityöntekijöillä, riippumatta siitä, pidetäänkö heitä muodollisesti työntekijöinä vai ei, tulisi olla oikeus sosiaaliturvaan samoin ehdoin kuin muillakin työntekijöillä. Kotityöntekijöiden sosiaaliturva on rajoitettu, mikä pahentaa entisestään heidän usein jo ennestään epävarmaa työtilannettaan. Tämä koskee myös työkyvyttömyysetuuksia ja työttömyysturvaa. Joissakin maissa kotityöntekijöiden sosiaaliturva on parannettu laajentamalla se kotityöntekijöihin. Etätyö voi tarjota uusia työllistymismahdollisuuksia, eikä vähiten maissa, joissa korkeakoulututkinnon suorittaneiden tarjonta viime sukupolvien aikana ylittää merkittävästi heidän koulutustasoaan tai ammatillisia toiveitaan vastaavien paikallisten työpaikkojen määrän. Kotityöntekijät palkataan kuitenkin ensisijaisesti itsenäisinä yrittäjinä. Vaikka jotkut heistä voivat lain perusteella olla itsenäisiä ammatinharjoittajia, eräissä tapauksissa heidät voidaan luokitella väärin tarkoituksena välttää työ- ja sosiaaliturvalainsäädännön velvoitteet. Tämä luokittelu itsessään on osoitus työnantajien ja työntekijöiden välisestä heikosta yhteydestä, mikä todennäköisesti rajoittaa kotityöntekijöiden uranäkymiä. Jos kotityöntekijät tarvitsevat koulutusta tehtäviensä suorittamiseen tai haluavat laajentaa mahdollisuuksiaan ottaa vastaan uusia tehtäviä, heidän täytyy etsiä tätä koulutusta usein itse. Vaikka kotityöntekijät palkataan usein juuri heidän erityisosaamisensa takia, tämän tyyppisen työn tarjoamat uramahdollisuudet ovat kotityöntekijöiden vastuulla. Toisaalta kotityö avaa käytännössä vailla muodollista koulutusta oleville ihmisille mahdollisuuksia päästä sellaisiin työtehtäviin, joista he muuten olisivat jääneet ulkopuolelle. Jos koronapandemian tuomat muutokset muuttuvat pysyviksi ja monet työntekijät jatkavat etätyötä, tulee ottaa huomioon kotoa työskentelyn mahdolliset negatiiviset vaikutukset koulutukseen. Koronapandemia on nostanut kotityöt esiin strategiana ehkäistä massatyöttömyyttä. Myös perinteisten sukupuoliroolien vahvistumista ja koulutuksen ongelmia sekä lisääntyvää ja epäsäännöistä työaikaa on punnittava kotoa tehtävän työn hyötyihin nähden. Tällainen hyöty on esimerkiksi lisääntynyt kyky tasapainottaa työ- ja henkilökohtaiset velvoitteet. Yleistä työlainsäädäntöä täydentävät säännökset kotityöntekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta muihin työntekijöihin verrattuna eivät ota huomioon kotityön erityisominaisuuksia. Esimerkiksi teollista kotityötä tekevät saavat yleensä urakkapalkkaa ja työnantajalla on vaikeuksia varmistaa työturvallisuus ja työterveysvaatimusten noudattaminen työpisteen suunnittelussa. Lisäksi työsuhteen olemassaolo voi olla vaikea osoittaa todeksi. Nämä kaikki ovat perusteluja kotityötä koskevien erityisten lakien ja asetusten käyttöönotolle. Tämä ei sitä paitsi tarkoita, että kotityöntekijät todella saavat tarvitsemansa suojan. Kuten on osoitettu, käytännössä useimmilla kotityöntekijöillä on kuitenkin edelleen suuria vaikeuksia järjestäytyä ja päästä osallistumaan työehtosopimusneuvotteluihin. Lisäksi kotityöntekijöiden olisi saatava sosiaaliturva ja heitä olisi kohdeltava tasa-arvoisesti lakisääteisissä järjestelmissä. Suoja ei kuitenkaan ole tehokas teollista kotityötä tekeville, koska monet heistä työskentelevät epävirallisesti, eivätkä siksi saa minkäänlaista suojaa työ- ja sosiaaliturvalainsäädännöstä. Lisäksi nykyisen lainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon puute pitää yllä heidän epävirallista asemaansa. Työntekijöitä ja heidän työnantajien edustavien järjestöjen tulisi osallistua kotityötä koskevan kansallisen politiikan suunnitteluun ja täytäntöönpanoon. Vastuu lakien ja politiikkojen suunnittelusta ja täytäntöönpanosta on kuitenkin viime kädessä hallituksilla. Näillä laeilla ja politiikoilla on pyrittävä saavuttamaan tavoite kotityöntekijöiden ja muiden palkansaajien tasa-arvoisesta kohtelusta. Etätyön äkillinen lisääntyminen koronapandemian seurauksena on herättänyt uutta mielenkiintoa ratkaista sääntelyllä ongelmat. Lainsäädännössä on edistytty paljon, mutta täytäntöönpano on edelleen epätäydellistä ja kotityöntekijät ovat suurelta osin vailla lain antamaa suojaa. Teollisen kotityön osalta käydään keskustelua siitä, onko parempi sisällyttää kotityöntekijät työlainsäädännön yleiseen soveltamisalaan vai soveltaa heihin erityisiä lakeja tai säännöksiä. Näitä voitaisiin mahdollisesti täydentää alakohtaisella tai ammatillisella työehtosopimuksella. Molemmat lähestymistavat voidaan myös yhdistää, edellyttäen, että kotityöntekijöiden oikeudellinen määritelmä on riittävän laaja. Riippumatta siitä, mikä polku valitaan, on tarpeen sisällyttää säännökset, jotka kattavat kotityöntekijöiden suojelun eri näkökohdat. On myös ponnisteltava sen varmistamiseksi, että lakia sovelletaan. Hallitusten tulisi myös puuttua koronapandemian vaikutuksiin kehittämällä asianmukaisia etätyökäytäntöjä. Sen varmistaminen, että kotityöntekijät saavat asianmukaista tietoa kielellä, jota he ymmärtävät, on ratkaisevan tärkeää. Kirjallisiin sopimuksiin tulisi sisältyä viittaus sovellettavasta työehtosopimuksesta, jos sellainen on olemassa, sekä tiedot viranomaisesta, joka voi tarvittaessa auttaa kotityöntekijöitä. Työsopimukset ja muut kirjalliset asiakirjat ovat myös tärkeitä sen varmistamiseksi, että työnantajat ovat täysin tietoisia velvollisuuksistaan kotityöntekijöitä kohtaan. Kotityöntekijöiden olisi voitava hyödyntää sosiaaliturvaa. Tämä voidaan tehdä laajentamalla tai mukauttamalla olemassa olevia sosiaaliturvajärjestelmiä tai kehittämällä erityisjärjestelmiä kotityöntekijöitä varten. Sosiaalisen suojelun vähimmäistasojen, jotka takaavat kaikille vähintään sosiaaliturvan perustason, pitäisi olla kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien peruselementti, ja ne ovat erityisen tärkeitä monille kotityöntekijöille. Helpointa on laajentaa olemassa olevat järjestelmät kattamaan kotityöntekijät muuttamalla työ- tai sosiaaliturvalainsäädäntöä. Tällä tavalla kotityöntekijät saisivat oikeuden samantasoiseen sosiaaliturvaan kuin muut työntekijät. Kotityöntekijät tunnustettaisiin työntekijöiksi, ja heidän työnantajiensa olisi maksettava heidän puolestaan samat sosiaaliturvamaksut kuin muillekin työntekijöille. Kotityöhön liittyvät vaikeudet eivät kuitenkaan yksinkertaisesti vain katoa, jos laki sanoo, että kotityöntekijöillä on samat oikeudet kuin muilla työntekijöillä. Pitkät toimitusketjut tekevät työnantajan tunnistamisesta edelleen vaikeaa, mikä vaikeuttaa edelleen näiden lakien täytäntöönpanoa. Vaikka kotityö ei ole yksinomaan naisten työtä ja sosiaaliturvan on oltava riittävä myös miespuoliselle kotityöntekijöiden vähemmistölle, kaikki sosiaaliturvajärjestelmät, joissa ei oteta huomioon sukupuolen vaikutusta, voivat jättää naiset ilman suojaa. Naiset ja joskus jotkut miehet ovat valinneet kotona tehtävän työnteon keinona sovittaa paremmin yhteen työ- ja hoitovelvollisuudet. Useimmat tutkimukset osoittavat, että naispuoliset kotityöntekijät tekevät työtä lasten nukkuessa, koska he eivät voi keskittyä työhönsä ja lapsiinsa samanaikaisesti. Naiset voivat myös pyytää muita perheenjäseniä huolehtimaan pienemmistä lapsista. He voivat myös ottaa lapset mukaan työhönsä. Tämä tarkoittaa, että lastenhoito on yhtä tärkeä kotityöntekijöille kuin työssä käyville. Valitettavasti julkisen lastenhoidon saatavuus on rajoitettua kaikkialla maailmassa ja varhaiskasvatuksen tiedot osoittavat, että vain puolet maailman lapsista on esiopetuksessa. Hallitusten olisi yhteistyössä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa edistettävä ja tuettava myös ohjelmia, jotka tarjoavat koulutusta esimerkiksi kotityöntekijöiden johtamis- ja neuvottelutaitojen parantamiseksi. Koulutus tulisi suorittaa mahdollisimman lähellä työntekijöiden koteja. Silti kotityöntekijöiden kouluttaminen on edelleen haaste, sillä työpaikalla tapahtuva koulutus on yleensä suunniteltu työnantajan tiloissa työskenteleville. Kotityöntekijöiden koulutukseen pääsyn lisäämiseksi on olemassa useita vaihtoehtoja, mutta ne riippuvat ratkaisevasti siitä, minkälaisesta työntekijästä on kyse. On olemassa monia esimerkkejä teollisen työntekijöistä, jotka saavat koulutusta omista organisaatioistaan ja julkiselta sektorilta. Kuten työpaikkakoulutuksessa yleensä, tulokset vaihtelevat, mutta ratkaiseva tulos on, että teollisen kotityöntekijöiden koulutus on täysin mahdollista. Kotityössä esiintyvien ihmisarvoisen työn puutteiden korjaaminen vaatii ponnisteluja monilla politiikan rintamilla. Vaikka politiikkojen kehittäminen ja täytäntöönpano on hallitusten tehtävä, tällaiset toimet edellyttävät yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa. Lukuun ottamatta lapsityövoiman poistamista, joka on erillinen teolliseen kotityöhön liittyvä ongelma, kaikki toimenpiteet vaativat politiikka-alueet ovat tärkeitä. Teollinen kotityö ja sitä usein ympäröivä köyhyys edellyttävät yhteisiä poliittisia toimia kaikilla rintamilla. Suurimmalle osalle näistä se tarkoittaa myös, että mahdollistetaan siirtyminen muodollisesti työsuhteeseen. Kirjalliset sopimukset ovat tärkeitä erityisesti täytäntöönpanon kannalta. Politiikkaratkaisut ovat todistetusti tehokkaita. Niitä pitää vain soveltaa. Jotkin politiikan osa-alueet vaativat kuitenkin huomiota, kuten sen varmistaminen, että ne esitetään ymmärrettävällä kielellä ja työnteosta saatuja tietoja käytetään työolojen seurantaan. tarjotaan myös politiikkoja, joilla varmistetaan työntekijöiden sosiaaliturva ja mahdollisuus saada koulutusta. Etätyöntekijöiden osalta poliittisten päättäjien tulee kiinnittää eniten huomiota lainsoveltamiseen, varmistamiseen ja etätyöntekijöiden tietoisuuden lisäämiseen oikeuksistaan. Erityisesti olisi kiinnittää huomiota kotityöntekijöiden ja vastaavien työnantajien tiloissa työskentelevien työntekijöiden yhdenvertaiseen kohteluun. Ottaen huomioon mahdolliset sosiaalisen eristäytymisen riskit, on tarpeen kehittää toimia työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden huomioon ottamiseksi.